Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Lanki Ikertegiak Mexikoko Unibertsitate batekin garatutako proiektu bati erreparatu behar diogu segidan, proiektuak ekonomia sozial eta solidarioko egitasmoak sustatzea du xede, formazioa aholkularitza eta elkarlana oinarri izan da, eta horri buruzko xetasunak Lanki Ikertegiko ordezkari batek ekarriko dizkigu. Mirene Zufia Aurre, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon, esker.
Ekonomia sozial eta eraldatzaileko proiektuen sustapenerako elkarlanean garatutako programa bat da, zurekin izpide hartuko duguna, Lankiren eta Mexikoko Unibertsitate baten artekoa, eta 2015 eta 2016 urtean artean garatutakoa, ez da?
Bai, horrela ez da, 2015 urtearen hasieran ipini genuen martxan ekimen hau.
Apur bat Tabaskon, Chiapasen eta Pueblan edo garatzeko asmoa zenduten okerrez banaiz, eta helburua kudeaketa ekonomikorako gaitasuna areagotzea zen, baita ekonomia sozial eta solidarioko eragileen lidergoa indartzea ere, esan dugu formazioa, aholkularitza eta akompainamendua eskainiz egin zuela hori guztia Lankik, baina praktikan irudikatzen eta honen guztiaren jatorrian ondik datorren irudikatzen lagundu diguzu.
Bueno, jatorria apurtxo bat kokatzeko, ez da, Lankiken hasiera-hasieratikan bere jatorritik eduki du apurtxo bat begira da hegoaldeko herrialdetan eta bertako ekimenetan erreferentziak bilatu izan ditugu, ez da. Horren aritik, 10 urte ondoren, hainbat proiektu eraman ditugu aurrera, eta bagenuen gogua agian, ez da, gure ekimena beste modu batera jartzeko martxan. Horren alorretik sortu zen proiektu hau, ezta? Ideran Pueblako unibertsitatearekin hartu emanean.
Hortik hasi zineten beraz harremanetan eta hortik etorri zen akaso proiektu hori garatzeko aukera, formazioa, aholkularitza eta akompainamendua nola eskaintzen zenituzten Lankikoek edo zein izaten zen zuen interbentzio edo esku hartze konkretua?
Bueno, normalian eta hasiera-hasieratikan mundukide fundazioarekin batera egiten ditugu lankidetza proiektuak. Baina Lankik bere aldetik ere baditu, ezta? Formazioan, aholkularitzan eta transferentzian hainbat proiektu. Eta azken urteotan begirada kokatu du asko ekonomia sozial eta solidarioko ekimenetan, ezta? Badakigu poltsa hundia dela, baina alor horretan Latinoamerikako herrialdetako ekimenako oso interesgarriak iruditu izan zaizkigu. Alor horretan, unibertsitateak, Pueblako unibertsitateak, bazuen jada harremana Chiapas, Tabasco eta Pueblako ekimenekin. Eta hortik abiatu zen apur bat bidea, ez da? Eurek ezagutzen zituzten erakunde hauek, gu bagenuen formazioan gure bidetxoa eginda, eta pentsatu genuen formakuntza eredu berri bat sortzia.
Nork bere ezagutzatik edo zekien horretatik ekarpena egiteko aukera eman zezakeena. Formakuntza eredu berri horretan, eta hori barne biltzen zuen proiektuan aukerrezpa naiz, genero ikuspegia eta pedagogia herrikoia barne hartzea zen zuen intentzioa baita ere.
Bai, fokua agian apurtxo bat aldatu dugu proiektu honekin, ez da? Bai zen gure ideia nagusia eta uztete proiektuaren muina hori dela, ez da? Formakuntza hau bertako kideekin batera diseinatutako formakuntza bat izan da, ez da? Horregatik proiektuaren lehenengo fazian, bertako erakunde bakoitzeko ordezkariak etorri ziren gugana, hemen egon ziren ia bi astez, diseinu fase hori antolatzen. Eta alor honetan, euren ikuspegia zentzu horretan, bai genero ikuspegia, bai pedagogia, herrikoia, eta beste hainbat alor garatu ditugu elkarlanean, ez da? Uztet, jakintza nahazteko edo begiradak nahazteko aukera bikaina izan dela guretzako ekimen hau.
UESI fakultatera bisita egin zuten okerrezpa naiz, hiru bat asteko egunaldia edo egin zuten Mexikoko ordezkariek eta Euskal Herriko proiektu kooperatiboak gertutik ezagutzeko aukera ere izan zuten egunaldi horretan, ez dakit zein presio edo eraman zuten edo, bueno, ikusten zuten horrekiko zein ote zen euren iritzia.
Bueno, denetarik, ez da, printzipio zarrituta geratu ziren, ez da, autoeraketaren dimentsio horrekin, ez da, euren herrialdetan eta euren erakundeetan kooperatibak edo autoeraketa antolaketak xumeagoak dira euren ikuspuntutik, ez da, tamainaz, edo, holan, geratzen dira apurtxo bat, txundituta arrasateko esperientziaren edaduraz, ez da. Beste zentzu batian, eurek agian dakat, ez da, ba, indar hori eta ilusio hori, ez da, autoraketaren esentzia hori bizi-biziri daukate, orduan, ma, bueno, ustez, zentzu horretan uztarketa polita dela, ez da. Eta beste alor bat guretzako garrantzitsua dela, eta eurek asko azpimarratzen dutena, ez da. Ba, nola egin benetan sozialki eta ekonomikoki bideragarri proiektu autoeratu bat, ez da? Eta hor jartzen dute eurek ziurrenik fokua, ez da?
Bueno, beraz ikusi zuten horretatik euren eredura eramateko intentzioa zen akaso ba gehien behar zutena, ondorion artean aipatu ditugun komunitate mexikarretan ekonomia soziala eredu bideragarria zela atera zen eta horrek ez dakit urrats praktikorik eragin ote zuen.
Bai, urrats praktiko bat, emaitzak oraindik aztertu beharko dira, zenen formakuntza proiektuak epe luzerako haziak ere egiten dituzte, baina eure badaute ez da, galdera batekin etortzen dira oro har, jo, badaukagu ez da, proiektuaren zentzua, muina, baina falta zaizkigu agian tresnak hori bideragarri egiteko ekonomikoki ez da. Orduan gure formazio saioetan alor hori asko txertatu dugu. Beraz, bueno, orain, eurek proiektua garatzen daude euren komunitateetan, hau da saioetan jasotako teoriatik haratago, eta, bueno, ikusiko dugu, eurek egingo dugu, itxiera balorazio bat, eta ea, emaitzak eman dituen edo ez dituen eman.
Bueno, beraz, hemengo eredua ikusi eta antzauden aukeren arabera ba, formazio bat jaso dute zuen aldetik eta orain etorriko da bukatzeko fase hori harremanetan jarraitzen duzu beraz oraindik ere.
Bai, proiektua edo ekimena irekia dago oraindik. Lehenengo fasea izan zen formazio saioa diseinatu, bigarren fasea urtebeteko fase bat, non Mexikon bertan unibertsitatean bertako 18 kidek saioetan egon ziren, hau da presentzialki, eta orain hirugarren fase batean gaude, ezta? Ba, egin dituzten proiektu horiek euren komunitateetan edo erakundetan praktikan jartzen. Eta gure aldetik, ba, bueno, prozesu guzti hori jaso nahi dugu, ba, beste erakunde batzuentzako erabilgarria izateko, ezta?
Horri ere heldu nahi nion, kasu honetan Mexikoko unibertsitateekin eta hango komunitateekin elkarlanean egindako ba, proiektu bat izan delako, baina mugaz gaindi beste herrialde batzuetara esportagarria izan daiteke formazio hori, eredu hori bera mirene.
Gustatuko litzaidak, ez da, gure argi eta ilunekin, ez da, zenolako ekimenetan, ba, zirrenik gauza batzuk ondo egin ditugu eta beste batzuk hobetzeko, ez da, baina uste interesantia dela gure prozesuaren ibilbide hori marraztua geratzia. Eta, bueno, oraintxe bertan, fase horretan gaude, ez da, ba, beste erakunde batzuentzako baliagarria izan daiteken esperientzia bat jasotzen gabiltza. Izan litekelako ere, unibertsitatea ere, erakunde, funtzio sozial bat duen erakunde moduan ere, zer nolako ekarpenak egin aldituen, ez da? Horrelako ekimenei, ez da?
Hori da, kaso ikasketetara zentratutako eraikin utxeteatik arago, herrietara begira ireki eta eragiteko aukera ere izan dezaketelako unibertsitateek, ba hori etxek proiektu kooperatiboen eta ekonomia sozial eta eraldatzailearen bueltan ba, Mexikoko unibertsitatearekin elkarlanean egin zen ituztenaz galdetu nahi genizkizunak, azken tartetxo bat irekiko dizut, zerbait gehitu nahi baduzu?
Ba, mi esker aukera mateagatik horrelako ekimena ba, irratian zabaltzeko eta zuen esker ona.
Oso ongi, ba, Mirene Sofia Aurre, lankikertegiko ordezkaria, eskerrik asko gure aldetik ere, gure erabatzeko tartetxo hartu duzulako, eta elkarlan kooperatibo horri buruzkoak ekarri izan dituzulako, segi ondo eta beste batera arte.
Ni esker zuei.
Onda izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.